Înainte de a începe să intru în texte, aș vrea să vă pun câteva întrebări. Și anume, care este unul dintre lucrurile care vă reprezintă cel mai bine? Dacă ar fi ca familia sau prietenii sau cunoscuții să vă descrie printr-un singur cuvânt, care ar fi acela? Și poate că în copilărie vi se spunea într-un anumit fel, aveați diferite porecle sau la școală sau diferite lucruri pe care frații le spuneau despre voi, surorile, părinții. Unele dintre lucrurile acelea, deși ne caracterizau, noi ne opuneam cu vehemență și spuneam nu e adevărat, nu sunt așa. Și unele erau poate pozitive, altele însă negative și important este că acele lucruri cumva erau caracterizarea celorlalți pe care ne-o aduceau nouă. Săptămâna aceasta cu toții am fost așa cu ochii în patru la evenimentele care s-au desfășurat și anume că regele Mihai a fost adus în țară pentru a fi înmormântat. Și impresionant așa dacă stăm să ne gândim să ne rememorăm ce am auzit în săptămânile acestea, poate în săptămâna aceasta mai mult decât oricând, cuvintele de apreciere și de caracterizare aduse regelui Mihai. Și unul care mi-a rămas în minte a fost că a fost un om moral, a fost un om care a stat vertical, nu a făcut compromis. Și chiar și cu tatăl meu vorbeam despre lucrul acesta. Când a intrat în țară, a fost pus să semneze un pact cum că nu va rămâne, ci va sta doar în vizită. Și s-au adunat, am înțeles, un număr foarte, foarte mare de oameni și el a spus, nu pot să stau pentru că mi-am dat cuvântul. Și spunea cineva, câți dintre politicienii din ziua de azi mai spun, nu pot să fac asta că mi-am dat cuvântul. Spre exemplu, mie mi se spunea când eram copil, poate nici nu vă trece prin minte, mi se spunea grasule. Eram, într-adevăr, până pe la 3 ani, eram foarte gras. Foarte, da. Și, bineînțeles că la vârsta aceea nu neapărat mă deranja, dar chiar și după aceea când am mai crescut și am slăbit, unii tot așa au continuat să-mi spună, deși nu mai era adevărat. Și cu privire la Domnul Iisus s-au vehiculat diferite porecle. Dacă vă aduceți aminte, îi se spunea ușurat, că era o persoană ușuratică, că era un mâncăcios și băutor de vin și multe dintre acestea nu erau în niciun fel adevărate. Însă în dimineața aceasta aș vrea să vorbim despre un lucru care este foarte adevărat cu privire la Domnul Iisus. Ne vom uita la Domnul Iisus, mielul lui Dumnezeu, în seria noastră de Advent despre regele care va veni. Am intitulat mesajul din dimineața aceasta, mielul lui Dumnezeu, regele care va veni. Este un mesaj tematic și vom parcurge mai multe texte din cuvânt și vom fi încurajați de Domnul de ceea ce vom auzi cu privire la mielul lui Dumnezeu, regele care a venit, dar va veni din nou, cu atât mai glorios, cu atât mai măreț, cu atât mai frumos, cu atât mai maestos, cu atât mai încoronat de slavă și de cinste. Nu va veni neputincios, nu va veni să fie înmormântat, ci va veni ca să judece vii și morții, va veni cu slavă și cinste, va veni cu alai cum nu s-a mai văzut niciodată, cu îngeri care vor suna din trâmbițe, cu îngeri care îl vor însoți în mersul lui, în glorie, pe nori. Și ce zi extraordinară va fi aceea. Numai dacă stăm să ne gândim, pare ceva de basm, pare ceva de domeniu fantasticului. Vă invit să deschideți la Apocalipsa, capitolul 5, textul în care v-ați uitat și data trecută. Apocalipsa, capitolul 5, versetele de la 2 la 5. Apocalipsa 5, începând cu versetul 2. Am văzut un înger puternic proclamând cu glas tare: cine este vrednic să desfacă sulul și să-i rupă sigiliile? Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, n-a putut să desfacă sulul și să se uite în el. Am plâns mult pentru că nimeni n-a fost găsit vrednic să desfacă sulul și să se uite în el. Dar unul dintre bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a învins și este vrednic să desfacă sulul și cele 7 sigilii ale lui. Așa cum s-a amintit data trecută, leul din Iuda este singurul care are autoritatea și controlul absolut asupra istoriei. Acest a desface sulul reprezintă o desfășurare a evenimentelor și el a fost singurul care a avut autoritatea și puterea și controlul ca să împlinească, să deschidă sulul, să-i rupă pecețile și să împlinească tot ce era de împlinit cu privire la el. Și de asemenea, v-ați uitat data trecută cum a învins el asupra puterii întunericului și a păcatului, și anume leul a ieșit victorios prin tactica mielului. Spune: iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a învins, a biruit și este vrednic să desfacă sulul și cele 7 sigilii ale lui. Citim în continuare versetele de la 6 la 14. M-am uitat, spune cuvântul Domnului, și am văzut un miel. Îngerul îi se adresează lui Ioan și spune: iată leul din seminția lui Iuda a biruit. Și când Ioan dă să se uite, zice că a văzut un miel. Și care părea înjunghiat, stând în Cornilescu, spune, stând în picioare, stând în mijlocul tronului și al celor 4 ființe vii și printre bătrâni. Deci era leul care a biruit, era un miel care părea junghiat și stătea în picioare ca semn al biruinței lui că el a învins. Avea 7 coarne care reprezintă puterea absolută, autoritatea absolută, domnia absolută și 7 ochi. Și știți că acest număr 7 semnifică absolutul. Avea 7 ochi care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe întreg pământul. El a venit și a luat sulul din mâna dreaptă a tatălui, a celui ce ședea pe tron. Când mielul a luat sulul, cele 4 ființe vii și cei 24 de bătrâni au căzut la pământ înaintea lui. Fiecare avea o harfă și vase de aur pline cu tămâie, care reprezintă rugăciunile sfinților, și cântau un cântec nou. Nu cântau imnul regelui, ci cântau un cântec nou și spuneau: tu ești vrednic să iei sulul și să-i rupi sigiliile, pentru că ai fost înjunghiat și prin sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, limbă, popor și neam și ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor domni pe pământ. Diavolul tot ce a făcut, a făcut din ură pentru Dumnezeu. El nu poate decât să fure, să junghe și să prăpădească. Și când a văzut pe mielul lui Dumnezeu, nu a știut decât să-l căsăpească, decât să-l distrugă, decât să-l taie în bucăți. Și a crezut prin lucrul acesta că l-a învins. Dar de unde? Spune că, de fapt, prin ceea ce diavolul i-a făcut Domnului Iisus, acestui miel al lui Dumnezeu, el a învins. El a ieșit biruitor. M-am uitat și am auzit glasul multor îngeri care erau împrejurul tronului, al ființelor vii și al bătrânilor. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și de 1.000 de ori 1.000. Ei spuneau cu glas puternic: vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăție, înțelepciune, tărie, onoare, slavă și laudă. Apoi pe orice făptură care este în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, adică orice făptură ce se află în aceste locuri, am auzit-o zicând, a celui ce șade pe tron și al mielului, să fie lauda, onoarea, slava și puterea în vecii vecilor. Și cele patru ființe vii au zis, amin. Iar bătrânii au căzut la pământ și s-au închinat. Este o imagine care depășește cu mult orice descriere, orice sărbătoare s-ar putea aduce un rege. Și dacă observați, spre sfârșitul acestui capitol, îi se spune acelui ce șade pe tron, adică a lui Dumnezeu Tatăl și a mielului, să fie laudă, onoare, slavă, putere în vecii vecilor. Domnul Iisus este Dumnezeu, El nu este pus pe picior de egalitate cu Dumnezeu la voia întâmplării, ci El este cu adevărat mielul lui Dumnezeu, regele care va veni, leul din Iuda care a ieșit biruitor prin tactica mielului. Leul din seminția lui Iuda a venit ca miel al lui Dumnezeu. El stătea în picioare, vreau să subliniez lucrurile acestea. Stătea în picioare, asta însemnând că este victorios. Și v-am spus că se uita Ioan să vadă pe acel leu din seminția lui Iuda și când a văzut, a zis un miel, a văzut un miel care părea înjunghiat, stând în picioare. Avea 7 coarne, adică autoritate absolută. Haideți în continuare să privim cum ne prezintă Vechiul Testament pe acest miel al lui Dumnezeu. Și înainte de a face lucrul acesta, aș vrea să fac o scurtă paranteză. Vă aduceți aminte din Geneza, după ce Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu, înainte de a izgoni din grădina Edenului, le-a făcut haine de piele și a îmbrăcat cu ele. Lucrul acesta este consemnat în Geneza, capitolul 3, versetul 21. Domnul Dumnezeu a făcut haine de piele pentru Adam și pentru soția sa și i-a îmbrăcat. Lucrul acesta a avut loc înainte ca ei să fie izgoniți din grădina Edenului și detaliul acesta face cu atât mai frumos momentul că Dumnezeu este prezentat ca un Dumnezeu plin de har și un Dumnezeu generos, deși ei au păcătuit, deși ei au fost neascultători, totuși înainte ca Dumnezeu să izgonească, le împlinește nevoia și chiar și faptul că face aceste îmbrăcăminți pentru ei și îmbracă cu ele, arată tot spre ceea ce El avea să facă în Domnul Iisus, că El avea să îmbrace goliciunea noastră, avea să îmbrace, să ne îmbrace, El luând inițiativa, spune, și a îmbrăcat cu ele. Și cei mai mulți teologi sunt de părere că acest animal care a fost jertfit de Dumnezeu era un miel. Nu ni se dau detalii, însă clar spune că le-a făcut haine de piele ca să se îmbrace cu ele, asta însemnând că Dumnezeu a adus o jertfă pentru a îi îmbrăca pe cei doi oameni. Și în Geneza, capitolul 22, avem această frumoasă întâmplare. Când Dumnezeu îi poruncește lui Avram să-l aducă pe Isaac, pe singurul lui fiu, ca jertfă. Și citim Geneza 22, versetul 2. Dumnezeu i-a spus, ia-l pe fiul tău Isaac, pe singurul tău fiu, fiul pe care îl iubești, du-te în ținutul Moria și jertfește-l acolo ca ardere de tot pe unul dintre munții despre care îți voi spune. În versetul 8 este răspunsul pe care Avram îl dă lui Isaac și o întrebare bună a pus Isaac. A fost un copil inteligent. Spune, tată, iată focul, lemnele și cuțitul, dar unde este mielul? Unde e mielul pe care trebuie să-l aducem ca jertfă? Că noi ne-am dus cu scopul ca să aducem un miel ca jertfă. Și Versetul 8, Avram i-a răspuns, Dumnezeu însuși se va îngriji de mielul pentru arderea de tot, fiule. Vă puteți imagina credința care era ascunsă în cuvintele lui Avram. Deși nu vedea un miel efectiv, deși nu știu cum ar fi putut să facă rost de un miel, a spus cu toată credința lui Isaac aceste cuvinte. El nu a mințit, asta a fost credința lui și Noul Testament ne spune că el a crezut că Dumnezeu îl poate învia din morți. Și cu atât mai mult vedem cât de puternic a fost Avram, încât nu a ezitat, nu s-a eschivat, nu a zis, hai stai puțin jos, hai să-ți spun care e problema, care e situația. Ce teamă mi este că s-ar putea să fie ultimul drum pe care mergem noi acum. Nici pe departe. Avram i-a răspuns, Dumnezeu însuși se va îngriji de mielul pentru arderea de tot, fiule. Și Avram merge mai departe în ascultare, deși nu vedea, a pus mâna pe Isaac, l-a legat, a așezat lemnele pe altar. Vă puteți imagina că împreună cu Isaac a strâns acele pietre pe care trebuia să aducă jertfa. Și după ce a făcut tot ce trebuia făcut, l-a legat pe Isaac, l-a pus pe lemne și Isaac, mă gândesc, se uita în ochii lui Avram și zicea, uite mielul, eu sunt mielul. Dar nu a fost așa. Și în timp ce Avram se pregătea să îl înjunghie pe Isaac, nu vă imaginați că a stat în ezitare să zică să-l înjunghi, să nu-l înjunghi. Faptul că a fost gata să facă lucrul acela până la capăt arăta hotărârea pe care Avram a avut-o. Și îngerul, versetele 12 și 13, îngerul i-a zis, nu pune mâna pe băiat, nu-i face nimic, pentru că acum știu că te tem de Dumnezeu, întrucât nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram și-a ridicat ochii, s-a uitat și iată că înapoi a sa era un berbec, prins cu coarnele într-un tufiș. S-a dus, a luat berbecul și l-a jertfit ca ardere de tot, subliniați vă rog, în locul fiului său. Este foarte important lucrul acesta. Și acum aș vrea să ne uităm puțin mai mult în textul acesta. Dumnezeu s-a îngrijit cu adevărat de mielul care l-a substituit pe Isaac. Berbecul spune că s-a întors cu capul înapoi și a văzut că era un berbec prins cu coarnele într-un tufiș. Berbecul este masculul oiei ajuns la maturitate, și anume după vârsta de 3 ani. Asemănarea cu Domnul Iisus este izbitoare. Se spune despre Isaac, singurul fiu, fiul pe care Avram îl iubea. Este subliniat lucrul acesta de mai multe ori. Chiar și Dumnezeu spune, întrucât nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Și de asemenea, versetul 2, ia-l pe fiul tău, Isaac, pe singurul tău fiu, fiul pe care îl iubești. Asemănarea, v-am spus, cu Domnul Iisus este izbitoare. El era singurul fiu al tatălui, singurul fiu pe care tatăl îl iubea. Spune, iată fiul meu pe care îl iubesc. Ni se descoperă tatăl din cer. Așa cum Isaac a cărat lemnele în spate, spune că i-a pus lemnele în spate lui Isaac să le care înspre munte, la fel și Domnul Iisus a cărat crucea pe care urma să fie omorât. Și în Ioan, capitolul 19, cu versetul 17, ni se spune Iisus ducându-și crucea, a ajuns la locul numit al căpățânii sau al craniului. Domnul Iisus era reprezentat de acel berbec prin care Dumnezeu l-a înlocuit pe Isaac. Nu este întâmplător. Imagistica aceasta folosită de Scriptură, mielul lui Dumnezeu, este o desfășurare progresivă a planului de mântuire a lui Dumnezeu, care culminează cu moartea Domnului Iisus, el, mielul lui Dumnezeu, fiind identificat, chiar și Ioan spune mielul lui Dumnezeu, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Vă rog să, dacă puteți, să țineți minte lucrul acesta. L-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său. Este o jertfă substitutivă. Dumnezeu se îngrijește, Dumnezeu însuși se va îngriji de mielul pentru ardere de tot. Dumnezeu însuși s-a îngrijit, Dumnezeu însuși a purtat de grijă pentru mielul pe care avea Avram să-l jertfească. Și cel mai extraordinar dintre toate este că Dumnezeu însuși, prin acest miel pe care El l-a pus la dispoziție, l-a înlocuit pe Isaac. Și vă puteți imagina după aceea dragostea cu care privea Isaac spre un miel și înțelesul pe care Isaac a ajuns să-l aibă cu privire la miel. Când se gândea la mielul care urma să vină, spunea, mielul care urma să vină, uite ce va face, mă va înlocui pe mine. Și el și-a pus credința în acest miel care urma să vină, spune Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Un al doilea loc în care ni se vorbește despre mielul lui Dumnezeu se găsește în Exod, capitolul 12. În textul acesta am predicat la Câmpina și n-am făcut o treabă foarte bună. Adică am făcut o treabă bună, dar am omis niște detalii destul de importante. Și în acest text din Exod, capitolul 12, ni se vorbește despre faptul că Dumnezeu prin Moise instaurează Paștele. Și acest cuvânt Paște este mai sugestiv în limba engleză, pass over, a trece peste, a trece pe lângă. Și este chiar ceea ce s-a întâmplat în acest capitol, Exod 12, și o să privim exact ce s-a întâmplat. Că mânia tatălui a trecut pe lângă, a trecut peste, i-a ocolit pe evrei, poporul fizic al lui Dumnezeu. Citim versetele de la 11 la 13. Exod, capitolul 12, versetele 11 la 13. Când îl veți mânca, adică Paștele sau mielul de Paște, să aveți mijlocul încins, sandalele în picioare și toiagul în mână. Să-l mâncați în grabă, căci este mielul de Paște al Domnului. Este mielul de Paște al Domnului. Pentru că noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lua viața tuturor întâilor născuți din țara Egiptului, atât ai oamenilor cât și ai animalelor, și voi judeca pe toți zeii Egiptului. Eu sunt Domnul. Sângele de pe casele în care locuiți va fi un semn pentru voi. Când voi vedea sângele, voi trece pe lângă. Voi trece pe lângă voi și urgia nu vă va distruge atunci când voi lovi țara Egiptului. Dumnezeu le poruncește evreilor să ia un miel pentru fiecare familie și să-l aducă jertfă. Cu sângele acestui miel, li se spune să ungă cei doi ușori și pragul de sus al caselor în care îl vor mânca. Versetul 7, voiam să vă dau exact referința, să ia din sângele lui și să ungă cei doi ușori și pragul de sus al caselor în care îl vor mânca. Și ceea ce se întâmplă este un lucru extraordinar. Spune Dumnezeu, când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi. Dacă am putea înlocui Paște cu acest voi trece pe lângă voi, înseamnă exact același lucru. Și spune, și nu va fi nicio orgie asupra voastră ca să vă distrugă atunci când voi lovi țara Egiptului. Singurul lucru care i-a ținut de la a fi distruși de Dumnezeu, de la a fi nimiciți, de la a fi omorâți, a fost faptul că sângele le slujea ca semn. Spune, sângele vă va sluji ca semn în casele în care veți mânca acest miel. Și mânia lui Dumnezeu va trece pe lângă. Sângele acestor miei, care trebuiau adus jertfă, ni-l prefigurează pe adevăratul miel al lui Dumnezeu care urma să vină și să ia mânia Tatălui asupra noastră. Să ia mânia Tatălui asupra sa. Și aș vrea să, dacă toți suntem la aici, să deschideți la 1 Corinteni, capitolul 5. Scriptura este un tot unitar. Nu există Vechi și Nou Testament în sensul ca revelații separate, ci există o continuitate a planului lui Dumnezeu revelat nouă. Și în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, spune, în contextul în care se vorbește despre disciplinarea în biserică și erau unii oameni care își permiteau să trăiască într-un mod vechi de viață, într-un mod care nu se potrivește unui copil al lui Dumnezeu, unuia care a gustat din harul transformator al lui Dumnezeu. Și spune în versetul 7, curățați drojdia veche ca să fiți un aluat nou, fără drojdie, cum de fapt și sunteți. De ce? Întrucât Hristos, mielul nostru de Paște, a fost jertfit. Aceasta este semnificația acestui text din Exod, capitolul 12. Hristos, mielul nostru de Paște, a fost jertfit. El este acela care ne scutește de mânia Tatălui. El este acela care a fost jertfit. El este mielul pe care Tatăl l-a uns, l-a hotărât ca să fie jertfit și sângele să ne slujească ca semn peste viața noastră, ca mânia Tatălui să treacă pe lângă noi. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și e din ce în ce mai frumos când acum citim în Vechiul Testament texte ca acesta, că toate arată spre Domnul Iisus. Întreg Vechiul Testament arată spre Domnul Iisus. Scripturile vorbesc, spune Domnul Iisus, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și aș vrea să vă mai dau un detaliu, tot din Exod, capitolul 12, versetul 6. Spune să-l țineți până în ziua 14-a lunii, apoi întreaga adunare să-l înjunghie între cele două seri. Domnul Iisus a fost jertfit între cele două seri. A fost o noapte, a fost zi, Domnul Iisus a fost adus ca jertfă, s-a întunecat, cerul s-a întunecat, s-a făcut iar zi și iar s-a făcut noapte. Și Domnul Iisus a fost jertfit exact între cele două seri. Exact când s-a întunecat, ca semn al faptului că mânia Tatălui s-a abătut asupra lui, soarele și-a întors privirea și Domnul Iisus strigă și spune cuvintele acestea, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Și vă mărturisesc că acest detaliu l-am văzut cu multă vreme în urmă și am fost încurajat citind, ce vrea să însemne între cele două seri. Dar dacă ne gândim la Domnul Iisus, parcă ni se umple fața de bucurie. Cât de în detaliu, cât de exact a fost cuvântul lui Dumnezeu, că așa a fost. Așa a fost. Și mă întreb cei care cunoșteau scripturile și învățații vremii, nici prin cap nu le-a trecut că Domnul Iisus a fost jefuit exact în ziua de Paște, exact la ora în care în templu se aducea mielul pascal, exact între cele două seri. S-a întunecat și faptul că ei depun mărturie că s-a rupt draperia între locul sfânt de locul preasfânt, înseamnă că erau acolo. Ei au depus mărturie și spun, perdeaua din lăuntru templu s-a rupt de sus în jos. Însemnând că acest miel care a fost adus ca jertfă a deschis locul de la inițiativa lui Dumnezeu către om, a deschis locul între locul sfânt și locul preasfânt. Și nu, cuvântul lui Dumnezeu s-a folosit de acest simbol, de aceste imagini, ca să arate spre mielul care urma să vină și toți cei care au fost mântuiți și au pus credința în Domnul Iisus. Își puneau mâna pe acel miel și cred că au înțeles cu atât mai bine după că acel miel i-a înlocuit pe ei. Ca toți au fost afectați de mânia Tatălui, toți întâi născuți din familiile unde acel sânge nu era pe ușorii ușii, au fost omorâți și au fost scutiți. Și un egiptean, dacă ar fi făcut lucrul acesta, ar fi fost scutit. Ar fi fost scutit de mânia lui Dumnezeu. Nu ar fi fost afectat. Și ca ultim text din Vechiul Testament, în care privim în dimineața aceasta, se găsește în Isaia, capitolul 53, revelația finală a Vechiului Testament, vorbind despre mielul lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 53, vom citi două versete, versetul 7 și versetul 8. Când a fost chinuit și a suprit, el nu și-a deschis gura, ca un miel care este dus la tăiere și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, tot așa nici el nu și-a deschis gura. Ca un miel. El a fost ca un miel care îl duci la tăiere și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Nu și-a deschis gura. Și vedem împlinirea acestui cuvânt în interacțiunea pe care Domnul Iisus a avut-o cu liderii vremii și spune, se miră și spune, mie nu vorbești? Și spune, n-a răspuns nimic. Și se mira dregătorul. Domnul Iisus a fost ca un miel care este dus la tăiere și ca oaie mută înaintea celor ce o tund. Nu și-a deschis gura, dacă și-ar fi deschis gura, cum spune, îi spune lui Petru, ce crezi că n-aș fi putut să-l rog pe tatăl meu și mi-ar fi pus la îndemână mai mult de 12 legiuni. Adică 12.000 de îngeri. Și chiar citeam în pregătirea mesajului că un înger putea să omoare 100.000 de oameni. Și i-ar fi putut pune la îndemână mai mult de 12 legiuni, 12.000 de îngeri. Cum a putut Domnul Iisus să stea acolo și să îndure și să primească? Noi, dacă am avea autoritatea asta, și chiar de multe ori încercăm gânduri de răzbunare, hai dacă aș putea, ce aș face, ce... Chiar și cu privire la conducătorii noștri, și nu-i bine că gândim așa, ne gândim la dreptate, că dacă s-ar face dreptate. Și chiar creștinii au proverbul acesta că Dumnezeu nu bate cu ciomagul, adică cu alte cuvinte, lasă că și-o primește el. Și un gând de răzbunare. Zice, mi-a făcut-o, lasă că Dumnezeu nu bate cu ciomagul, lasă că și-o primește și el la rândul lui. Versetul 8, a fost luat prin forță și judecată, dar cine din generația sa s-ar fi gândit că el era șters de pe tărâmul celor vii și lovit pentru fără de legile sau pentru fără de legea poporului meu. El pentru noi a fost trăpuns pentru păcatele noastre, spune pentru fără de legile poporului meu. El, cel atotputernic și creatorul lumii, care ar fi putut să acceseze orice autoritate, orice putere, cum îi spune lui Pilat, nu avea nicio autoritate dacă nu ți-ar fi dată de sus. Adică eu îți dau ție puterea să mă răstignești. Îi spune, nu avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi dată de sus. Și spune Domnul Iisus, nimeni nu mi-a viața cu sila, eu o dau de la mine. Adică el, Dumnezeu, stă în fața lui Pilat și Pilat, plin de aroganță și se umfla în pene, zice, mie nu-mi vorbești, nu știi cine sunt eu? Și Domnul Iisus spune, stai ușor, tu nu ai avea nicio putere dacă nu ți-aș da eu această putere. Domnul Iisus a fost ca un miel care este dus la tăiere și ca oaie mută înaintea celor ce o tund. Nu și-a deschis gura în apărarea sa, deși ar fi putut să facă aceasta. El a fost lovit pentru fără de legile poporului meu. Și aș vrea să mai privim acum la trei aspecte pe care le prezintă Scriptura despre acest miel al lui Dumnezeu. Și unul se găsește chiar în acest text, în Isaia 53:7. Ni se spune despre Domnul Iisus ca fiind jertfă, spune ca un miel care este dus la tăiere. Domnul Iisus a fost acela care a fost adus jertfă pentru păcatele poporului său. Când a fost chinuit și a suprit, el nu și-a deschis gura ca un miel care este dus la tăiere și ca oaie mută înaintea celor ce o tund, tot așa nici el nu și-a deschis gura. Acesta este primul aspect, și anume aspectul de jertfă. Lucrul acesta ne-l descoperă și Noul Testament în 1 Petru, capitolul 1. După Iacov, 1 Petru, capitolul 1, versetele 18 la 20. Pentru că știți că nu cu lucruri pieritoare, și anume argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de viață fără rost, moștenit de la strămoșii voștri, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără meteahnă și fără pată. El a fost ales înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în vremurile de pe urmă pentru voi. Nu cu lucruri pieritoare am fost răscumpărați din felul nostru de fel de viețuire, nu argint sau aur, ci cu sângele scump al Domnului nostru Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost mielul de jertfă adus pentru noi și spune, observați lucrul acesta în versetul 20, a fost arătat în vremurile de pe urmă pentru voi. Și știți întregul proces, cum se trebuia să fie ales un miel, să fie fără prihană, să fi fost îngrijit extraordinar de bine și toate lucrurile acestea arătau spre Domnul Iisus care urma să vină el fără păcat, fără vină, fără prihană. Un al doilea aspect la care vreau să privim, așa cum am început cu Apocalipsa, tot în același text din Apocalipsa, capitolul 5, și anume vom privi la aspectul de miel al lui Dumnezeu, care este răscumpărător. Apocalipsa, capitolul 5, versetul 9. Și cântau un cântec nou și spuneau, tu ești vrednic să iei sulul și să-i rupi sigilile, pentru că ai fost înjunghiat și prin sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, limbă, popor și neam. Vedem aici, surprins aspectul acesta, ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, limbă, popor și neam. Domnul Iisus a fost înjunghiat și prin sângele care a curs a răscumpărat pentru Dumnezeu oameni de orice naționalitate, de orice limbă și chiar și din România, chiar și pe noi. Și un al treilea aspect cu care voi încheia este aspectul acesta, miela lui Dumnezeu rege. Apocalipsa, capitolul 15, versetul 3, ei cântau cântecul mielului, cântecul lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântecul mielului, spunând: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernic, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Domnul Iisus este împăratul neamurilor. Și vedeți cum îi se adresează cuvântul? Spune: Doamne, Dumnezeule atotputernic. Cu privire la Domnul Iisus, spune: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernic, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău, numai Tu ești sfânt, și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că faptele Tale drepte au fost descoperite. În dimineața aceasta am privit la mielul lui Dumnezeu, regele care va veni, și am fost încurajați de faptul că acest miel are puterea și controlul absolut asupra istoriei. El a avut puterea să împlinească ceea ce a promis și s-au întâmplat lucrurile cu lux de amănunte. Nimeni nu a putut să stea împotriva planului lui Dumnezeu. Pe mine mă depășește lucrul acesta. De multe ori stau și încerc să mă gândesc cum ar putea Dumnezeu să facă să existe circumstanțele perfecte pentru ceea ce El vrea să împlinească. Noi ne facem planuri și tot timpul depindem de variabile. Dacă mă duc sâmbătă la nu știu ce eveniment, dacă nu va ploua, dacă va fi vremea bună, dacă voi fi sănătos, dacă mai ajung cu viață, dacă și tot așa mai departe. La Dumnezeu nu există variabile. El este împăratul atotputernic, care autoritatea absolută, este suveranul absolut și el are o împărăție a lui care nu poate să îi se ia, nu, nici comuniștii, nici orice dictator nu poate să zică: ia, dă-te la o parte. Și chiar lucrul acesta este surprins în Psalmul 2, spune că împărații pământului și domnitorii lui se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând: haideți să le rupem legăturile și să scăpăm de lațurile lor. Dar Domnul, cel ce șade din cer, râde, el își bate joc de ei. Și în mânia lui le vorbește și îngrozește curgea sa, zicând: totuși am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Și în continuare spune: eu voi vesti hotărârea unsului: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Acesta este mielul lui Dumnezeu, regele care va veni. Și l-așteptăm să vină și vă puteți uita acum la noi, nu suntem îmbrăcați cu slavă, nu suntem nu știu ce de viță aleasă și cu toate acestea îl vom privi pe împăratul absolut, pe împăratul neamurilor, și vom fi îmbrăcați în haina lui. Haina mielului este haina pe care o vom purta și noi. Neprihănirea lui este haina în care vom fi îmbrăcați. Și anticipând lucrurile acestea, gândindu-ne la lucrurile acestea, să ne bucurăm în nădejdea că mielul lui Dumnezeu va veni. Și deși temporar suntem încercați prin diferite momente, situații, să fim încurajați că El are puterea absolută. Și deși circumstanțele nu au fost prielnice nici pentru el când a venit, totuși s-a împlinit cuvântul lui iotă cu iotă, frântură cu frântură, nimic nu a căzut neîmplinit la pământ. Și haideți să îl cinstim și să-l onorăm pe acest împărat, un împărat care are toată puterea și deși este un leu care poate să sfâșie și să distrugă, el este mielul lui Dumnezeu, blând, umil, nu ți-e teamă de un miel, te uiți la el cu admirație și îți vine să-l iei în brațe. Se spune că, tradiția spune că înainte de a aduce mielul de Paște, evreii îl luau pe acel miel, îl alegeau și stăteau cu el în casă, dormeau cu el în pat, câteva zile se atașau așa de mult de el, ca să înțeleagă durerea și chinul pe care l-a îndurat tatăl despărțindu-se de Domnul Iisus, deși e un lucru pe care noi nu-l putem înțelege. Și am experimentat și eu lucrul acesta. O singură dată am avut și noi miel de Paște și vai cât m-am mai rugat de tata să nu-l mai taie. L-a adus cam prea devreme, l-au adus cam cu o lună înainte și până la Paște nu mai miel în sus, miel în jos, așa de dragă mi-era. Și cu toate acestea, dacă mielul acesta, Domnul Iisus, nu ar fi fost jertfit, nu ar fi existat viață pentru noi. Și să ne bucurăm în dimineața aceasta mai mult ca oricând, gândindu-ne la viața pe care El și-a dat-o pentru noi. Amin.